Sorgul Zaman, Tolgov. Нияз Добыш, Есенов атындағы Ақтау мемлекеттік университетінің аға оқытушысы. Сарыарқа сағы жеммен сары даласы, Маңғыстау Балқаштаумен шекарасы, жайдаған Құба дөңді Адай халқын мекендеп қоныс қылған екі арасы. Адайдың жүрген жері астанасы, ат шапқан Құба дөңді жас баласы, біздің ел жаз жайдайтын сарарқаны келуші, жаз жайдаса елдің сәні, төрт түлік жөңгі жүрмей жөңгілетін көбей есеп жоқ малдың саны. Қысында қыстау шедік Маңғыстауды қапқара төбемізден бәре жауды, тап болып маңдайына Сұрқыл Заман мекеннен атағоныз қалқым ауды. Арқаға барушеді жоғарғадай, адастық тумалардан жоғалғандай, тумамды көрмегенді арман етем. Қартайып сақал шашыма қарғандай, қаласы біздің елдің қарағамыз, туған жер енді бізден қалады алыс, сәңдім 54 жыл арман менен жүзіне апалардың болмай таныс. Қысында базар қылып, бес қалана баруға жауларынан жас қанады. 200-ші бет. Қой қоқсап қасқыр тиген тозғындатты, төбеден жасыл тастап бастананы, жеріне біз Иранның келдік асып табалмай туған жерден баспананы. Жайлау шет төмен қадай үш түбекті, малдарын бағу шеді аз түбекті, басынан бақыт дәулет алған күні көп дәулет баяндамай үштік етті. Базара бара тұғын қаңбақ деді, байлары ат шыққан саңдақ деді. Жазында ыссы жерге түйе байлап, ауылының айналасы шаңдақ деді. Баратын бір қаласы кетік еді, дәулетке біздің адай жетіп еді. Қашырды берекесін елдің сәнін ұсталып басты адамдар кетіп еді. Сырына біздің елдің жетік еді, бір пәлі елге келіп жетіп еді. Жөнелдік әр тарапқа бастау қолап, қорлыға салымдардың өтіп еді. Күзінде жәрмен кеміз көк жар еді, арасы біздің елге көп жер еді. Сағынып 54 жыл байланды шер тумамды енді қашан көз көреді. Сағынып тумам айтқан сөздер еді, тілегін біреулердің тез береді. Жазылса бұл дүниеде несіп болып өлмесе ақыр бір күн кез келеді. Таусылмас айта берсем көңіл наза, той-тойлап жүруші еді қысы жаза. Ат шауып айдың көлдің жағасында, шалпылдап суда жүзер үйрек қазы. Кең алып атпен шауып, ойын паза басынан азайған күн елдің сазы. Тап болдық кер заманның керіміне әділдік патшамыздан болмай қазы. Бір жалын елді келіп өрте күннен, Иранға асып келдім елте күннен. Жазбасам маңдайыңа несіп қылып, жігітке қыз бермейді елді тегіннен. Басты адам қойдай тізіп, ұсталғасын, заманнан кемдік көріп, қыстанғасын, туған жер тума менен, талақ қылдым басыңа үст-түскөсін. Қыстанасың, айтайын, адай елдің жүрген жерін сағындым көргім келіп қайран елім, бір туған тумаларды көзім көріп, тарқатар күн болар ма іштің шерін. Желпіген қоңыр майда самал желін айнадай жарқыраушы ет айдың көлін. Той-тойлап көктемеде одағайлап ат шапқан баялышты құмайт белім. Сағыныш айдың көлдің көлеміндей арманым асқар таудың сілеміндей. Қайғымен қапа болып тарыққанда айтамын шер тарқатып өлімімді. Қайғы шер палуандардың білегіндей бір алла бермедің ғой тілегімді. Толғасам осылайша жел сөзбенен басамын біраз ғана жүрегімді. Толғау 1984 жылы жазылған 201 бет.